Anna Marešová, produktová designérka a zakladatelka erotických pomůcek pro ženy Hub Didu. Ahoj, Ani.
Ahoj.
Vítám tě ve škole Průseru u nás. A rovnou se vrátím k tomu, že jsi zakladatelka erotických pomůcek pro ženy. Hub Didu. Co to znamená?
Jako význam, jaký
ano,
to má.
Význam.
No, tak on to slovo je takový, já jsem právě chtěla, ještě jako studentsky, hezky naivně, jsem chtěla najít nějaký slovo, který bude zvukomalebný a bude mít jako vtipný význam k tomu, jako k té erotice. A Hub Didu jsem našla, že to je vlastně výraz, který se používá, když je někde nějaký pozdvižení, mm-hmm. nebo nějaký jako halo, tak se řekne Hub Didu. A ještě jsem jako postupem času zjistila, že to má trošku jiný význam pro Američany a jiný význam mm-hmm. pro Brity. Ale jedna Američanka strašně se tomu smála, říká, to je úplně skvělý jako pojmenování vlastně pro erotickou pomůcku. Takže jsem pak zpětnou vazbu ještě jako od lidí dostala, jako, že to k tomu sedí. No. Znám, někde jsem dokonce našla, to znamená řádit, což mi vlastně přišlo úplně skvělý. Tam právě jako jsem měla zkušenosti, když jsem jako tu firmu rozjížděla, nebo jsem měla jako záměr ji rozjet, tak jsem měla i jako konzultace nebo spíše nabídky od různých investorů. A první, co bylo, což bylo většinou lidi, kteří třeba měli zkušenost s nějakým obchodem, tak mi hrozně rozmlouvali, jako, že to, se to musí přejmenovat a to. A mně to vlastně přišlo škoda, protože všechno se pak jmenuje stejně. A je pravda, že i když se to třeba v Čechách lidi jako nezapamatují úplně, tak se to pamatují trochu a říkají, to je takový to hupí-dupí. A já jsem si říkala, že to je lepší, když se to pamatují takhle, než vůbec. Často je to podle mě vidět u hodně věcí, ať se třeba podíváme na Apple, nebo nevím, jo, že když najednou někdo začal dělat něco trochu jinak, a nebylo to jenom proto, že to chtěl udělat jinak, ale protože to cítil, že to chtěl udělat jinak, tak vlastně to začalo nějak fungovat. Jo. A myslím si, že i třeba kolikrát v tom marketingu to funguje, že jsou nějaký pravidla, co by se mělo a nemělo. A vlastně většinou jsou nejúspěšnější ty reklamy, které jdou úplně mimo ty pravidla.
Ty jsi ani zmínila, že jsi musela vlastně projít a ustát určitý zkoušky, náročný, co se značky Hub Didu týče. To mě zajímá určitě víc, co konkrétně se stalo.
Konkrétně jako u toho Hub Didu, co bylo nejnáročnější, a myslím si, že to bude vždycky náročný, ale už mám určitou zkušenost, tak byla zkušenost s tou výrobou. Pak vlastně to, že to vyrábím v Čechách a tady jako není fabrika, která by prostě vyráběla, produkovala erotické pomůcky pro ženy a myslím si, že dost lidí má představu, že se udělá jako obrázek hezký a takhle se přijde do fabriky a oni to tam nějak vyrobějí, akorát si člověk řekne, no chcem to modrý nebo to chcem zelený. No, ale takhle to není, protože třeba konkrétně na ten silikon, tak jsou tady dvě fabriky v Čechách, které to dělají. No a potom samozřejmě může opravdu nastat cokoliv, že jako ty dodavatele třeba zjistí, že jako v té kvalitě, v jaký já to potřebuju, to nejsou třeba schopní udělat. Jo. A vlastně my třeba na to Hub Didu máme třeba 50 dodavatelů, jo, jenomže to je 50, jako, a to už jsou ty, s kterými už komunikujeme, který už nám to vyrábějí. No a největší jako průser asi byl ten, kdy jsem se rozhodla po tom, co teda jsem prošla tou výrobou těch kuliček, tak jsem za 2 roky na to, nebo rok a půl si řekla, tak prostě lidi chtějí vibrátor, tak budou se to dělat vibrátor, který je prostě o level jinde, protože tam už je elektronika.
Jsi poslechla trh prostě. Říkala
poslechla jsem trh, ano.
Jdu uspokojit trh.
A vlastně jako tam to byl jako rok 2015 a ten musím říct, že byl teda sakra obtížný, náročný, protože já jsem do toho šla s tím, že jsem neměla ani na to peníze zase, protože v podstatě, když jsem si počítala předtím ten business plán, tak vlastně všechno trvá vždycky jako deal, samozřejmě to je dražší. No já jsem na ten vibrátor potřebovala, myslím, že 2,5 milionu korun, něco takového.
Aby si vyrobila nějakou první...
Abych vůbec mohla udělat ten vývoj, protože tam vlastně se dělá vývoj té elektroniky a pak vlastně ta elektronika, celý to Hub Didu má ten, vlastně bych řekla, tu unikátnost v tom, že všechno to je zalitý v silikonu, že ten vibrátor je celosilikonovej, má tam 3 motorky, má tak hodně bytelnou tu elektroniku, jako poctivou. Ale to nikdo nedělá na světě a já jsem se furt divila, proč to nikdo nedělá. A pak když jsem stála s těma lisařema u toho lisu a teď prostě se to nedařilo, tak mi došlo, že jako to není úplně jednoduchá technologie. No. Takže tady vypadá takhle. Tady vlastně, když se otevřu, tak tady pod tím je nabíječka, zase návod, zase ten pytlíček cestovní.
A ta nabíječka končí nějak zvláštně?
Ta nabíječka končí zvláštně, aby se sem mohla takhle...
Aha, aha.
A to může dát třeba i do počítače klidně. Mm-hmm. A vlastně, když nabíjí, tak dejchá.
Takže když jsou dlouhý dny v kanceláři, tak se dá do počítače.
No, anebo normálně, když máš tu koncovku na telefon, tak...
Mm-hmm.
Teď doufám, že je nabitej. Jo, je.
Něco to dělá, já si to teda... Něco to hodně...
Teď já tě trošku stlumím, takhle, tak. On tam, tím, že má, jak jsem tady říkal, že má tři motory.
Mm-hmm. To má tady, někde uprostřed a tady.
No, jo. Možná, když tam ještě by si podal to druhý, tak...
Jo, my tady máme víc.
Ten můžeš taky a ještě tam ten průhlednej.
To máme, dobře, tak ještě tenhle.
Protože tady ty motory vidíš.
Aha, aha.
No, a vlastně on je vlastně takhle ohebnej. I přes to, že tam a má ty motory, no.
Tohle není vůbec žádná sem na to odladit, aby to dělalo tohle, co to dělá teďka mě v rukách.
No,
to
je právě.
To si musí nějak otestovat.
Jo, takhle to, no, tak já jsem měla právě, že, jak jsem říkala, že ty kuličky jsou zdravotní. Víc než erotická pomůcka, bych řekla za sebe, tak to jsem konzultovala s gynekoložkou.
Jenom mě z toho hrozně brnějí ruce, můžeme to na chvíličku.
Tak aspoň vidí, že to je takhle dvouma.
Takhle dvouma,
no.
Dobře.
A, takže tam jsem spolupracovala s gynekoložkou a tady na to jsem si říkala, to potřebuji vlastně někoho, kdo má velký přehled o vlastně fakt všech pomůckách na světě. A jedna slečna nám dělala kdysi recenzi právě na Venušiny kuličky. Mm-hmm. Je to recenzentka, testerka, vlastně
testerka
erotických pomůcek. A já jsem ji oslovila a byla při tom vývoji na spolupráci, což bylo strašně pro mě přínosný, protože já si můžu něco jako vymyslet, můžu to vyzkoušet na sobě, můžu říct, jo, skvělý, funguje to, ale dobrý, když tam je ještě někdo, kdo to vlastně taky zkouší. Takže přesně s ní jsem pak řešila to, když tam tak se měnily ty motory, tak jsem třeba řešila, jsme měli právě jedny a já jsem jí to jako dávala zrovna ten, jako ten, ty prototypy, co jsme měli a já říkám, hele, já si myslím, že to je hrozně slabý a ona, no já to jako vyzkouším nad tím vědět a pak mi to vracela a říká, no je to fakt blbý, to bys akorát někoho naštvala. Takže vlastně i takováhle spolupráce byla, no a vlastně tam řeší, ono to, teď, když je to hotový, tak to člověku ani nepřijde, jo? Ale třeba tam jsou tři módy a vůbec vyřešit, kolik tam má být jako těch kroků, jak má reagovat to tlačítko, po kolika...
Vypadá to, že ta testerka to nemá jednoduchý.
No, ale jakože tak to museli jsme s vývojářem, ale vlastně, že těch věcí na řešení, takovejhlech, tam je vlastně hodně, jo? Že vlastně vůbec odladit, jako říct si, prostě jestli ty kroky takhle, jak jsou za sebou, jestli jsou v pohodě a tak, no.
Ta testerka to může vlastně dělat skoro zadarmo, takovouhle práci, nebo?
Tak ona to není její, jako že by dělala, že by dělala full time jako testerku, to není jako její jakoby job, ale jako bavilo jí to, no.
A kam teda můžou ženy, případně i muži?
Za nákupy.
Přijít. Za nákupy, přesně.
Tak můžou buď k nám do studia na Letnou přímo, a nebo samozřejmě na našem webu.
Ano.
Na našem webu, který nevím, jestli můžu říct tady.
Určitě.
Který je www.hubderu.cz.
Pomůcky stranou, aby nás nevyrušovali, třeba by se mohli sami zapnout. Nebo...
Vyrušujou tě.
Ne, jsem klidnej.
Dobrý.
Jsem v pohodě. A můžeme se posunout dál.
Byly asi tři takový krizový momenty, bych to nazvala. První byl, že já jsem, jak jsem říkala, že jsem neměla peníze, tak jsem udělala crowdfundingovou kampaň na Indiegogo, kde jsem vybral milion, což není teda ta finální částka, kterou jsem potřebovala. To bylo nějaké jako léto. Do toho na tom Indiegogo jsem slíbila těm lidem, že do Vánoc ten vibrátor bude.
Ano.
A bylo léto a já jsem utopila ty peníze už ve vývoji, protože jsme dělali prototypové formy a vlastně při tom vývoji se hledá postup, jak tu věc vyrobit, když to zjednoduším. No a vlastně to léto se to prostě, jsme to furt jsme dělali asi tři prototypové formy a prostě se to nedařilo. Já už měla vlastně umořený ty peníze
v tom, v té kampani.
V té kampani, co jsem prostě nazbírala, jak jsem měla umořený v tom vývoji, který byl vlastně v tu chvíli, bych řekla, ne úplně úspěšný. A já jsem věděla, že musím ten produkt jako mít do Vánoc hotovej. A
to
do
to
toho jsem ještě potřeba jako, asi jako sehnat další peníze.
Aha.
No, když jsem nakonec jsem si vzala půjčku což teda tenkrát vzniklo z Onky a úplně mi to jako zachránilo, protože mi banka dát nechtěla, protože jsem samozřejmě jako nebyla v nějakém jako super plusu. Mm. Jsem byla v červených číslech hodně, takže tam vlastně nebylo úplně moc jako šancí, takže tohle to mě hodně pomohlo. No a pak se jak prostě po tom létě už se přišlo na ten princip, jako, jo, že vlastně furt, já jsem to furt nevzdávala, jako bylo to už, že už ta firma říká, no to už jako nepůjde, já říkám, ne, musí nějak jít. A vlastně tu elektroniku to dělají zase vývojáři v Brně, ty jsou teda výborný, ty vlastně jako hodně bojovali se mnou, jako, že to bylo jako fajn. A měli jsme tam různý jako problémy od toho, že prostě tam, jak jsou tam ty tři motory, tak vlastně se dělo to, že při nějakém zalití prostě jsme pak zjistili, že ty motory prostě strašně kvílej, pak byly zase hrozně slabý, takže jsme asi na pětkrát prostě hledali, pak byly v nějakých kapslích, které se tam dokonce roztekly, jako úplně jako...
Promiň, že ti do toho skáču, no. Ale v tuhle chvíli už jsi měla nějaký zájemce o ten produkt?
No to jsem měla, já jsem měla,
už,
to bylo,
jsi už vlastně...
já jsem měla třeba 500 kusů jako přes to Indiegogo prodanej, že jo, který jsem musela jako do těch Vánoc jako jim poslat, což se jako nestalo, protože tam byl ten plast, pak jsme to teda přesunuli po těch Vánocích a já už jsem se jako odechla, říkám dobrý, takže jsme tohle to zvládli, lidi jsou v pohodě, jenom asi 5 lidí, jakože před Vánocem chtěl vrátit peníze, říkám, že to je skvělý, ještě vlastně tak hrozně hezky mě požádali, že jsem úplně byla dojatá, říkám si, to je, jako člověk řekne tu pravdu, tak je to taky dobrý. No a pak vlastně ještě jsme do toho dostali, to byl březen 2016, tak už jsem si říkala skvělý, tak se spustí ta výroba, už budeme moc fakt to jako opravdu jít do toho prodeje, do toho jsme ještě vyhráli Red Dot s tím, což bylo skvělý prostě.
Ano, to je vlastně nejprestižnější ocenění vůbec pro designera, který může dostat.
V tenhle ten moment mi ta firma, která teda se dělala ten vývoj, tak vlastně jako došla k tomu, že nemá ty kapacity, aby to prostě vyráběla tak, jak bych já potřebovala. A já jsem měla vlastně jako na výběr, buď to nějak jako dál s nima jako zkoušet a řešit, anebo prostě jako zkusit prostě to někde jinde. Mm. Byla jediná možnost, protože jsou dvě vlastně víceméně ty firmy, jak jsem říkala tady v Čechách. A no a vlastně přišla po tomhle tom, což byl rok a něco, tak přišel 9 měsíců, kdy jsem nevyráběla jako vůbec. Takže jsem musela vzít další vlastně jako půjčku na ten provoz a ta firma, ta nová, který teda teď vyrábíme, tak s nima jsem se domluvila, že zkusej udělat nějakou várku na staré formě, ale že mají jinou technologii a že to udělají jenom s příslibem toho, že prostě udělám novou formu, to je 500 000. No tak jenom tak prostě takhle.
A zeptám se, když se vrátíš teďka zpětně do těch dnů, kdy jsi vlastně měla už i ocenění Red Dot, ale stále tam byl nějaký závazek výroby těch produktů, což muselo být náročný. Jak se v tu chvíli cítila, jaký v tu chvíli si prožívala dny?
No to bylo jako zajímavý, protože jak jsem tady popisovala to, že jako ty věci, že to nebyl jako jeden průser, že ty věci prostě takhle se řetězily, tak vždycky, když nastal ten jeden, tak já jsem si říkala, jako ze začátku říkám, to dáme, jako ten vývoj, jo? To se nějak jako překonalo, pak vlastně to nastalo před těma Vánocema, že opravdu jako, a to bylo ještě zajímavé, že já vlastně jsem ten produkt jako už byl v médiích, už se to jako vědělo a zároveň jsem měla ten vnitřní jako stres totální, který já jsem jako někdy, to samozřejmě asi na mě bylo jako znát, ale víceméně jsem tam furt měla to, že to prostě dáme, že jsem dala ty kuličky, takže tohle taky dám a vlastně to bylo možná ten Red Dot jako způsobil to, že jsem si říkala, to se musí prostě teď začít nějak vyrábět, jo? Že mně vždycky přijde, že tam, že když je nějaký takový průser, tak někde je prostě něco, co má nějakou vlastně jako asi motivaci pro mě, jo? Že si vždycky říkám, no to za to jako stojí. Jo?
Mě zajímá vlastně, jako, co v těch těžkých chvílích tě nejvíc omezovalo, nebo co tě dávalo nejvíc zabrat, protože jako není to jednoduchý, že člověk má nějaký závazek vůči sobě, vůči svýmu snu, vůči teďka vlastně už i lidem jako takovým, tak jak se s tím člověk dokáže vypořádat? Ty jsi říkala stres, takže...
No asi bylo takový dobrý, že jsem se vždycky v těch... Já si pamatuju, tady teda jsem nějakou věc, protože jsem byla už na nervy a začalo mi třeba cukat jedno oko, už jako, že to už fakt jako bylo hodně. Že jsem odjela na týden do lázní a říkala jsem si, že prostě nebudu týden nic řešit, protože prostě to stejně nevyřeším. A vlastně jsem opět dala sobě nějaký čas, že jsem se jako zastavila. Jo, protože tady už jsem nebojovala jako s časem jako takovým, tady jsem bojovala s tím, jestli vůbec ta firma druhá to bude jako přijme.
A bojovala se i sama se sebou?
Já jsem byla strašně unavená, jsem byla fakt hrozně unavená a spíš jsem bojovala s tím, jestli se na to úplně nevykašlu, protože jsem už najednou to měla tak, že jsem jako nechtělo nic, že člověk jako unavený, jo, že když už je asi ten, když to nazvu bojem, což jako úplně nechci, ale dobře, jako když ten boj je jako delší, než člověk jako plánuje, tak vlastně mu ty zásoby docházejí, takže jsem říkala, že důležitý je se vrátit fakt asi k sobě a k nějakým jako úplně základním jako věcem, k tomu, že prostě jako to není to nejdůležitější samozřejmě na světě a že když to třeba nebude, tak prostě tady prostě budu žít dál a třeba budu dělat něco jiného. A vlastně si říct, že člověk má víc těch možností v životě. Takže to bylo takový jako asi pro mě možná to, co mě jako udrželo nějak jako dál a vlastně se cítila ty lázně.
To tě pak nakoplo zase zpátky. Když jsi se bavila o tom, že jsi vlastně jako jednu chvíli byla i nalomená, že by si toho třeba nechala, že bys to položila?
No, já jsem třeba v tenhle okamžik jsem věděla, říkám, tak já odejdu od této firmy, tady mám druhou, u které nevím, jestli to jako jsou schopní udělat, nejsou, ale já vlastně jinou možnost teď nemám. A řekla jsem si, že jsem pro to udělala maximum, že jak je dobrý si říct, jako nejhorší je se ještě jako naložit, že to člověk jako pokazil, no. Že si jako ještě člověk sám sobě nakládá, tak si myslím, že pak je dobrý si říct, že pro to udělal maximum. A že fakt se může stát, že ty věci třeba nemají jít, jo, a nemá to jít, protože má přijít něco lepšího třeba, jo. Takže vlastně jsem si říkala, buď to bude, anebo to nebude. A hodila jsem se takového zvláštního jako klidu, že jsem si říkala, že prostě třeba to dělat nemám.
Došla jsi v jednu chvíli ani do momentu, kdy už si věděla, že to nejde takhle a že je potřeba něco změnit. To znamená změnit toho výrobce. To není vždycky úplně jednoduchý, protože člověk je s tím nějak zžitej, s tím projektem a žije s tím dennodenně a udělat takové razantní rozhodnutí. Mě zajímá, co tě k tomu přesvědčilo?
Ono to bylo taky hodně i já jsem o tom jako přemýšlela, říkala jsem si spíš, co můžu ztratit, co mi to může jako přinést. Jo? Mm-hmm. A vlastně já si myslím, že jsem ani jinou možnost třeba neměla moc dobře, jako, nebo nevím o ní, jako, že by byla nějaká jiná, možná byla, ale nepřišla jsem na ní. Vlastně. A vlastně teď s ohledem, když se ohlídnu, tak vlastně ty věci všechny, jak byly, tak měly svůj smysl. Jo? Že, což je taky důležitý jako vědět, že když se děje ten průser, samozřejmě nepříjemný, pokaždý je nepříjemný, tak se děje z nějakého důvodu. Takže já vlastně když se ohlídnu, tak vlastně všechny ty kroky potom mají svůj prostě smysl. A bála jsem se, no, ale říkala jsem si, že to je prostě jako, že mě může vlastně, jsem se jako naprogramovala na to, že prostě to může být jako lepší. Jako, že jsem si připustila tu variantu, že to může být lepší.
Dá se říct vlastně, že to byla pro tebe i taková vážně škola toho, aby si tyhle věci uvědomila nebo třeba zopakovala. A zároveň s tím mě i zajímá, jestli už v dnešní době s tímhle pracuješ víc.
Musím říct, že jako pro mě, co mi to přineslo, tak musím říct, že jsem si uvědomila, že třeba ta intuice je hrozně důležitá a že je dobrý jako umět jako vnímat a poslouchat, protože si myslím, že to je to jediné, co nám vlastně jako budově tady jako zůstalo, co vám prostě nekecá, jo. A každému se to může projevovat jinak, jo, že třeba může to být i tím, že to tělo se nějak projeví, že se ti stáhne třeba žaludek nebo něco a to tělo prostě nekecá a ta intuice prostě vždycky přijde, že jako lepší než rozum kolikrát, no.
Já ti vlastně úplně rozumím, Dlouho jsem se s tím učil pracovat, taky s tím bych používal intuici, ale vím právě, že to není vůbec jednoduchý, jako jak, protože těch hlasů a těch myšlenek na té jako vnější vibraci máme mnohem víc, než tam, kde je ten klid, právě třeba ta intuice. Jak to dokážeš poznat, že tato rada nebo tato informace právě přichází z té intuice? Jako jak se v tom orientuješ?
No je to těžký, protože pak člověk má strach z toho, že si říká, no já tady něco cítím a cítím to vlastně dobře. Víš, jako, že pak najednou zpochybníš i tu svoji intuici a říkáš si, je to vlastně ta intuice. A to já si právě myslím, jak jsem říkala o těch lázních, že jako mě fakt pomohlo se jako sklidnit. Jako se sklidnit a jít vlastně jako za sebou, že nenou víš, že seš to ty, že to není ničí nějaké jako ničí rada, která ti někde uvízla tady, nebo někde, nebo něčí jakoby názor,
nebo domněnka,
nebo nějaký fakt jako strach, ty strachy jsou taky jako opravdu jako ovladači všeho. Jo, takže to je určitě těžký, ale prostě potřeba ten klid na to nějaký najít, no. Mm-hmm. Jako nenechat se mlít jako všem, takže všem se, okolo, no.
Dá se říct vlastně, že ta pravda na ty klíčové odpovědi je v nějakých klidných situacích. Říká se, že ticho někdy mluví nejvíc nahlas.
No, otázka, co je pravda, jo, ale...
to je pravda.
Ale pro každýho něco jiného. Ale myslím si, že jo, že prostě když... Nevím, já myslím, že je dobrý se prostě zastavit, vydejchat se a jít dál, no, i když nemůžeš.
Podstatou školy průseru je ukázat si druhou a odvrácenou stranu úspěchu a cesty k cíli. A do každé školy jsem tam proplul nějaký tahák, který nám pomohl. A já teďka poprosím tebe, Ani, aby se s náma a s ostatníma podělila o svůj tahák, který ti pomohl v těch těžkých situacích.
Tak pro mě asi nejdůležitější, na co jsem přišla, je to nebát se svých emocí. Takže říkám jednu krátkou věc. Nebojte se svojí intuice. Ta vás nesklame.